Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Pasaules mediju uzmanība nu jau vairākus mēnešus ir bijusi pievērsta masīviem meža ugunsgrēkiem Amazonē, arī Sibīrijā, tāpat lielās platībās meža deg Āfrikā. Zinātnieki ceļ trauksmi, ka tik liela meža platība zaudēšana var radīt postošas sekas un atsaukties gan uz dabas daudzveidību, gan klimatu, par to, ko šie ugunsgrēki nozīmē, par ko liek domāt un ko varam sagaidīt nākotnē saruna raidījumu otrajā daļā, kad pie mums viesosies mūsu pašmāju speciālisti, bet vēl pirms tam parunāsim par uguns nozīmi dabā un kādos gadījumos tā ir pat vēlama. Par ko liek domāt postošie ugunsgrēki Amazonē un Sibīrijā, par to visu spriedīsim pēc brīža, bet runājot par pašmāju ugunsgrēkiem, atceramies pagājušās vasaras postošo uguns nelaimi Talsu novada Valdgales pagastā, kad tika apdraudēta ne tikai dabas platība, bet arī cilvēki. Kāda šobrīd ir situācija stikla purvā un citviet Latvijā pēc meža ugunsgrēka un kā dabā uguns dara arī labus darbus, par to visu vairāk klausieties Zanis Lācis veidotajā ierakstā.
Vairāk kā gads ir pagājis kopš stikla purva ugunsgrēka Talsu pusē Valdgales pagastā. Skatot tālāk pagātnē ir jāceras arī Slīteres degošos mežus 1992. Gadā jūlijā, kad Slīteres rezervātā Bažu purvā liesmas izpostīja 3300 hektārus. Ja cilvēku prātās ir katastrofas un nelaimes, tad no dabas viedokļa skatoties uguni nevar saukt tikai par postošu. Valdgales mežos teritorijas lielākajā daļā jau notiek dabiskā atjaunošanās. Vecākās koku audzes ir izdzīvojušas, bet izdegušo vietā sāk dīkt jaunas atvases. Vairāk par šo atjaunošanos telefonsarunā stāsta dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vadītāja Dace Sāmīte.
Piemēram, stiklu degumā mēs jau pēc degumā varējām identificēt un saskatīt tās audzes, kuras pirms tam nebija bioloģiskā ziņā tādas bagātas. Pēc degumā jau uzrādīja to, ka viņas atbilst nu, tādām dzīvotnēm, kādas ir retas un aizsargājums Latvijā un Eiropas Savienībā. Un tas pats arī bija Bažu purvā. Un, lūk, šīs dzīvotnes ir piemērotas ļoti daudzām sugām, kurām nav vieta tādos mežos, ko ikdienā apsaimnieko. Jo tādos mežos, ko ikdienā apsaimnieko, trūkst sausu mirušu koku, trūkst mežaudzēs atvērumu, nav šī dažādība. Tātad, ja mēs salīdzinām ar cilvēku, ja, tad apsaimniekots mežs būtu tā kā tipisks daudzdzīvokļu māju rajons, ja, un savukārt pēc degumu viņš paliek kā tād, neskart lauka ainava ar viensētu. Ja, ja mēs skatāmies cilvēku acīm, tā arī dabai un ir ļoti daudz dzīvie organismi, kur nespēja dzīvot šādā daudzdzīvokļu māju rajonā. Ja, viņiem vajadzīga šī dabiskā vide.
Turpinot šo salīdzinājumu, vai jūs varat tad konkrēti minēt jā, kādu sugu, kur labāk jūtas tajā, kā jūs teicāt, viensētā?
Nu, par konkrētām sugām nu, mēs varētu minēt no putniem, ka tiešām šīs atvērtās teritorijas ir piemērotas vistveidīgajiem putniem, piemēram, medņiem, jo arī, teiksim, stiklu degumā mēs redzam, ka ļoti intensīvi atjaunojās spilves, kuras pirms tam tur bija mazāk izkonkurēts no citām augiem un, piemēram, tā ir barības viela tieši medņiem. Savukārt šie sauru palikušie vecie koki un šī neskartā vide ir laba likdošanas vieta lielajiem plēšputniem. Ļoti būtiski šādi meži ir daudzām kukaiņu sugām un, piemēram, Bažu purva degums tiešām liecina, ka konstatēts vairākas ļoti retas kukaiņu sugas, vaboļu sugas tieši, kuras mājo šajā svaigi degušajā koksnē, un viņi nav uzskatām par kaitēkļiem. Mums uzreiz liekas, ja kukaiņu dzīvo kokā, viņš kaitēks. Ja? Viņi nav kaitēkļi, jo viņi neapdraud pārējās mežaut, viņiem tiešām nepieciešam šo lielo dimensiju koki, kuros viņi var mājot un, teiksim, tas Bažu degums bija tāds, es neteiktu pārsteigums, bet jaunas zināšanas, ko mēs ieguvām savā laikā Latvijā, ka šie kukaiņi var lidot milzu attālumus, viņiem ir sensori, ar kuriem viņi jūt, kad kaut kur notiek ugunsgrēks, viņi lido milzu attālumus, lai iemājot šajā svaigajā degumā, jo viņiem jau šo izveļu nav daudz, jo, kā mēs zinām, nu, cilvēks cenšas nu, nebūt šie ugunsgrēki, ja, lai mūsu neapdraudētu arī nu, cilvēku pašu kā tādu.
Mums vairs nav svešs arī termins kontrolētie ugunsgrēki, kad atšķirībā no lielām un stihiskām uguns nelaimēm degšana notiek stingrā uzraudzībā. Ādažu poligons saistās ar lielu bioloģisko daudzveidību, un virsāja atjaunošana tur notiek ar minēto kontrolēto dedzināšanu, jo savulaik virsājas ir veidojies mežu degšanas rezultātā. Tas ir pielāgojies periodiskiem ugunsgrēkiem. Uguns degot, tā teikt, padot ziņu viršu sēklām, ka tūlīt būs daudz jaunu platību, kur augt, un tad tās aug ar divkārt lielu spāru. Un par to es atgādināšu ar nelielu fragmentu no sižeta, kas šajā raidījuma ciklā izskanēja pirms pāris gadiem, kad Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studente Agnese Rancāne stāstīja par savu pētījumu, kā virsāja dedzināšana ietekmē kukaiņu sugu daudzveidību ādažu poligonā.
2011. gadā dedzinātajos parauglaukumos taksonomiskā daudzveidība bija pat lielāka nekā nedzinātajos laukumos. Tas nozīmē, ka divi gadi, lamats tika uzliktas 2013. gadā, divi gadi ir pietiekošs laiks, lai atjaunotos taksonomiskā daudzveidība kontrolēti dedzinātā teritorijā. Un ko mēs secinām par 2012. gadu? Tur jau ir redzams, ka taksonomiskā daudzveidība dedzinātajā laukumā ir mazāka nekā nedzinātajā. Īpaši sāk dominēt skrēvapulis, kur viņiem pēc dedzināšanas izveidojas klajumi, kas ir īpaši piemērota dzīvotne skrēvapulēm. Sastopami daudz arī zirnekļi, kolembolis, taču taksonomiskā daudzveidība ir mazāka kā nedzinātajā laukumā.
Un ar ko tad tas ir izskaidrojums?
Ir ļoti daudz faktori, kas ietekmē, piemēram, kā skrējupulēm. Viņām ir biezs kermiņa apvalks, un viņas ātri pārvietojas savu diezgan lielo izmēru dēļ salīdzinoši ar citiem kukaiņiem. Tāpēc viņām ir lielākas iespējas izglābties no karstuma un pēc tam arī pārciest sausos pēcuguns apstākļus, kas izveidojas pēc dedzināšanas.
Bet kas tad notiek? Nu, nākamgad atkal dedzinās, un tad visa tā taksonomiskā daudzveidība, visi tie kukainīši aizies bojā? Daļa aizies, daļa nē.
Tieši tā. Tomēr tie nav tik lielas teritorijas, lai kukaiņi nevarētu atgriezties no blakus teritorijām un apdzīvot šo vietu. Nekādā ziņā netiek apdraudēta kādas sugas pastāvēšana kā tāda šajā visā teritorijā, jo tas notiek kontrolēti, šī dedzināšana. Un vietās, kur tiešām tas ir nepieciešams, kur ir blīvi virši, jau nokaltuši veci virši, kur sākusies aizaugšana ar krūmiem, ar kokiem. Tā kā Ādažu poligonā militārā darbība ir daudz mazākā intensitātē, nekā tas bijis ir agrāk. Tāpēc arī ir nepieciešama šī apsaimniekošana.
Nedaudz novirzoties no Agneses pētījuma un turpinot uzskaitīt uguns labumus, neliels ieskats Skandināvijas uguns skartajos biotopos. Piemēram, daudzas Zviedrijas aizsargājumās kukaiņu sugas ir atkarīgas no mirušiem kokiem, un daudzām šīm sugām ir nepieciešami tieši ugunsgrēkos bojā gājušie koki. Un tāpēc šo sugu saglabāšanai tiek praktizēta šī kontrolētā dedzināšana, tādējādi imitējot dabiskiem mežiem raksturīgo degšanu. Bet turpinājumā telefona saruna ar Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vadītāju Daci Sāmīti par to, kā Valdgales pagastā uguns ir izmainījusi tur mītošo sugu dzīvotnes.
Piemēram, stiklu purvā ligzdoja klinšo ērglis, un ugunsgrēka laikā viņa ligzdošanas vieta tika nopostīta. Un, piemēram, šo sezonu klinčērgus nav atgriezies. Bet konceptuāli šiem procesiem ir jāskatās mazlietiņ plašākā vērienā, un arī ornitologi tā uzskatīja, šī teritorija paliks bez traucējuma. Šim putnam ir ļoti daudz iespējas, kur atgriezties un atmesties atkal no jauna, un viņi varētu būt viņam pat pievilcīgāk nekā bija līdz šim brīdim. Un vēl es ugunsgrēku kontekstā gribu pateikt to, ka, protams, ka Latvijā nav cilvēku neskartu mežu. Cilvēks visu ar savu roku ir pielicis un to arī mežā redz. Un šajā konkrētajā gadījumā, piemēram, stiklu purvu lieguma gadījumā, šīs mežaudzes, kuras savā laikā bija veidojis cilvēks, ienākot ugunim, uguns izdarīja dabas darbu. Viņš šo mežu dažādoja, viņš šo mežu padarīja dabisku, lai gan viņa izceltne, bija cilvēka radīta, un tas ir tas galvenais plus, kas šajos procesos notiek, jo neviens cilvēks nespēja izlasīt vai nu, kā lai pasaka, izdarīt to darbiņu, ko spēj šie dabiskie procesi, vai tā būtu vējgāze, vai tas būtu ugunsgrēks vai vējlauze, piemēram.
Tik tā par to, kā meža ugunsgrēki atjauno dabas daudzveidību un kur tie notiek kontrolēti, interesējās mana kolēģi Zane Lāce, bet raidījuma turpinājumā parunāsim par to, par ko tad liek domāt tie postošie ugunsgrēki, kas šajā vasarā plosījās dažādos pasaules reģionos.
Zināmais, nezināmajā.
Pēdējo mēnešu laikā gan pasaules medijos, gan sociālajos tīklos daudz ticis runāts par to, kā deg Amazonas lietus mežu, par to, kā liesmas pārņēmuši Sibīrijas mežus un tāpat arī par ugunsgrēkiem runā arī vēl daudzās citās teritorijās šobrīd. Ko šī degšana nozīmē planētai kopumā un cik lielā mērā ietekmēs mūs visus, kā arī tiešā nozīmē tiem, kas nedzīvo šo teritoriju tūmā. Saruna šodien par to visu ar mūsu studijas viesiem, Pasaules dabas fonda valdes priekšsēdētājs Uģis Rodbergs pie mums ciemos un arī šī Pašas organizācijas direktors un meža programmas vadītājs Jānis Rozīts. Labdien!
Labrīt!
Nu, liekas, ka vismaz man no malas skatoties īstenojas tas, par ko pirms nu jau daudziem gadiem runāju un rādīju visādās filmās, ilustrējot, kas tu notiks klimatam mainoties un globālai sasilšanai arvien vairāk sev piesakot. Vai skatoties uz to, kas šovasar notika Amazonē, Sibīrijā, daudz kur citur, jums pašiem ir tāda sajūta, nu, īstenojas tie scenāriji, par kuriem tika daudz un plaši runāts. Būs plaši ugunsgrēki vienā teritorijā, plūdi otrā teritorijā, un šī ir tāda neizbēgama dzīves realitāte. Vai tomēr jums liekas, ka tas ir kaut kas, kas nav īsti saistīts ar globālo sasilšanu klimata pārmaiņām, visu to prognozēto, kas mums varēja sagaidīt?
Nu, jā, globālā sasilšana jau... Nu, kā saka, dienas kārtībā tiem, kas domā, ir laba laika, un tie, kas izliekas, ka nedomā, tiem nav. Un problēmas ar uguni ir divējādas. Viena lieta ir, ka viņam ir, tā teikt, dabiskie cēloņi, un meši dedz, vai, nu, teiksim, ekosistēmas deg, un tas nav nekas tāds ārkārtējs, tas ir, nu, kā saka, tā ir dabiska parādība. Un ugunim ir otra daba, ir tā, ka cilvēki izraisīt. Un klimata sasilšanas rezultātā sāsinās problēmas tajās tanīs galējās. Arktikā sāsinās, vai kur ir sausās, vai slapjās, vai kur ir augstās, vai nu, tam līdzīgi zonas. Ja, un tur vislabāk redzam šīs klimata izraisītās izmaiņas. Un otrs puses dabā ir otra lieta, kad ir ļoti grūti latviski pateikt, ir tā kā krauja, ne krauja, ir kaut kādas izmaiņas, līdz kurai tu ej, un tad daba pati sāk brukt, ja, un to mēs īsti nezinām, ja, kurā brīdī. Nu, teiksim, ziemeļbriežu bars ir, nu, teiksim, nu, tur 1000 dzīvnieku, un vienā brīdī 700, un tad ir pa maz. Un līdzīgi ar šādām parādībām, ka tie riski ir arī klimata lietās, ka mēs īsti nezinām, kur ir tā kritiskā vieta, kad notiks dramatiskāks izmaiņas, jo kad nevis daba vairs atjaunosies, bet sāks strādāt pretī.
Tad šis brīdis ir tāds, ka mums līdz galam īsti nav. Tad skaidrības, vai tas jau ir tas krahs, vai tas vēl ir tas brīdis, kad viss notiek. Nu, tā kā ik pa laikam, gadu no gada, kaut kur ir pasaulē ugunsgrēki, šogad vienkārši citādi.
Nē, ir jau skaidrs, nav jau problēma, jo nu, šobrīd no satelītiem ļoti labi var redzēt, cik un kā deg, un te nu ir tiešām tā reize, kad jārunā par medijiem un ka, nu, kamēr kaut kāda zviedra meitene nesāk burāt, ja, tikmēr liekas, ka klimata problēmas nav vai tur nav tamlīdzīgi. Ja, un mēs zinām no medijiem, ka bija šausmīgākie ugunsgrēki Krievijā, ja, nu, lieli. Un tad izlasam virsrakstu, ka tie nu, tur lielākie pasaulē un vēsturē, ja, īstenībā tas ir šogad ceturtais lielākais. Tas pat nav ne trešais, ne otrais, ne pirmais. Ja? Un šausmīgi jāatšķiri faktoloģija no tā, ka nu, kā mēs ātri uzvalkamies no kaut kādām preses ziņām vai...
Bet, nu labi, par tiem notikumiem, vai ceturtais lielākais šogad, vai jebkurā gadījumā pirmais lielākais šogad, nu, ugunsgrēks Sibīrijā jau piesauktais, nu, ir tiešām ļoti plašs, un tas uzdod jautājums par to, nu, kad dzēst, kad nav dzēsts, un kā varēja un kā nevarēja darīt jau pašā sākumā citādāk. Bet, ja reiz pārmetumi izskanēja par presi, tad arī pārmetumi pateikšu izskanēja, protams, par daudziem cilvēkiem, kas dalījās ar fotogrāfijām, tad, kad par Amazonas ugunsgrēku bija stāsts, ka jūs taču jau citu gadu fotogrāfijas tagad izplatāt, tur Amazon deg visu laiku, ko jūs tagad liekat kopā vecas bildes pie jauniem notikumiem. Ja mēs runājam par to, jā, Jānim bija kas teikt, kas sakāms, jā.
Konkrēti mēs nonākam pie viena konkrēta reģiona Amazonas, tad tiešām šī degšana notiek Amazonē, un šobrīd nav pat tie milzīgākie ugunsgrēki. Pirms 15 gadiem, 2003, 4, 5, 6 gads šī degšanas intensitāte bija lielāka, un tad eksperti arī uzsver, ka līdztekus cilvēku ļaunprātībai vai neuzmanībai vai apzinātai dedzināšanai bija arī šie klimatiskie apstākļi vēl piemērotāki. Runājot par, sākām šo sarunu par to, ka klimata pārmaiņas varētu būt pie šis problēma cēlonis, varētu teikt, ka tas nav tik vienkārši, jo jautājums ir vēl pat citiem jautājumiem sociālām sistēmām par nabadzību, patēriņu, cilvēku skaita pieaugumu, un tie visi tādā kopējā kombinācijā veido šī brīža problēmas, ja mēs skatāmies piemēram Amazonas pasaulē.
Tad mēs nonākam pie tiem cēloņiem, konkrēti šī gada ugunsgrēki.
Bet tie degšanas cēloņi katrā šobrīd lielajās teritorijās, kur deg, un jūs nosaucāt Krieviju, Sibiriju, Krasnojarsku, Irkutsku apgabalu, kur tiešām šobrīd tiek lēsts, kad no gada sākuma ir vairāk kā 15 miljoni hektāri izdeguši, ir Amazonas baseins, kur varbūt ir arī tur vēl dažādi eksperti sauc skaitļus, tur arī vairāk miljoni, bet paralēli tas notiek vēl Āfrikā, centrālā Āfrikā un austruma Āfrikā, Indonēzijā, un katrā vietā tie cēloņi nedaudz savādāk, un Amazonai mēs varam teikt, ka tā tiešām ir vēlme mainīt zemes lietojumu, intensificēt zemes izmantošanu lauksaimnieciskai ražošanai, un tas pateicoties tīri, es gribētu teikt, politiskām vadlīnijām, politiskā dienas kārtībai, tad Āfrikā situācija nedaudz savādāk ir, tur ir varbūt vairāk, ir izteikt vēl lielāka nabadzība, un arī mūsu kolēģi Pasaules dabas fonda atzīst, ka šī dedzināšana nav apzināta, kā tāda meža dedzināšana, tā vairāk ir tā kā mūsu izpratnē būtu kaut kāda tā kā lauku sakopšana, tur mazāk pat jaunas teritorijas deg, tur vairāk deg tāda izmantotā lauksaimniecības zeme. Savukārt Indonēzijā tā ir ļaunprātība, tur varbūt ir vairāk diskusija par aizsargājumā teritoriju, kaut kādām ietekmēm iznīcināšanu. Un Krievijā mēs nonākam, kur atkal ir pilnīgi kaut kas cits, un tur varbūt ir ļoti bieži deg blakus ciematiem, tā tiešā cilvēka ietekme. Arī, protams, tiek uzsvērts, ka tā ir nelegāls mežstrādes slēpšana. Tā kā, bet tur noteikti nav šīs zemes transformācijas. Krievijā nav tā, ka tagad gribētu atņemt zemes un veidot šo lauksaimnieku ražošanu. Tā kā katrā vietā ir šie degšanas iemesli nedaudz atšķirīgi, bet cilvēks visos tajā iesaistīts, kā Uģis Radbergs teica, tas ir, tā ir cilvēka klātbūtne. Noteikti.
Bet mēģināsim, tās teritorijas jau ir arī pašas par sevi milzīgas. Mēs varam teikt, ka pašā Amazonē vai Sibīrijā jau vienā vietā būs tā, otrā tā.
Ja šobrīd mēs varam teikt tā, ka pasaulē šobrīd ir nodeguši, es gribētu teikt, kādas 7, 8, 10 Latvijas meža teritorijas. Vēl līdz gada beigām, kamēr sausuma periods beigsies, katrā reģionā nedaudz atšķirīgi, oktobris, novembris, decembris, ticamāk, vēl būs pieaugums vēl par 10%.
Jā, par šo cilvēku iedarbību, un šobrīd izskatās, ka tiešām cilvēka apzināta ļaunprātīga dedzināšana ir tas, kāpēc mums var teikt, tiešām planēta dega, ja mēs skatāmies dažādos posmos.
Gan ļaunprātīgi, gan neuzmanīgi. Ja? Teiksim, atkal tas ir katrā reģionā savādāk, un zemes lietojums, kāds tas ir, teiksim, Latīņa Amerikā un naudas apjoms, ko iegūst no industriālās lauksaimniecības, ir tik liels, ka tev ir vienkārši interesi to nosvilināt. Tepat Eiropā sausajās apgabalos ir vai apdrošināšana, vai kas ir iemesls, vai arī zemes lietošana ir tā, kas tur veicina. Tie nav piromāni, tie ir ļaunprāši. Bet tādā Krievijā, piemēram, ir vienkārši uguns aizmūk no cilvēka, jā, gan neuzmanīgas darbības rezultātā, gan tur, kur ir vienkārši parasta mežsaimniecība, Viena lieta ir slēpt ļaunprātību, otra lieta ir dedzināt kaut kādas zāras vecmodīgi vai apdzīvot vietumā, un tad viņš aiziet plašumā, jo pēc tam tur vairs cilvēki nav un to vairs nevar nokontrolēt. Ja, un tad pavisam, pavirs visam ir nu, dabiskie cēloņi, ir neapdzīvotas vietas pietiekoši daudz. Tas varbūt vairāk raksturīgs ziemeļu nu, puslodes mežiem, kur nu, tabas izraizīt ugunskāki, un tropos tas tā nav. Un tā ekoloģiskā problēma ir, ka lai kādi cēloņi būtu, nu, piemēram, ziemeļmežos, jā, tur, nu, atjaunosies, tur bērs iesēsies apse, un iedomēties, ka vienam bērzam vai apsei tik daudz sēkli, ja hipotētiski visas sēklas izdzīvot, nu, no vienas apses visu Latviju varētu aizaugt. Jā, nu, un ātra pionieru sugām un tamlīdzīgā. Nu, tropos ir daudz sarežģītāk šīs ekoloģiskās sistēmas, un tad, ja tur nopost, jā, tad ir ārkārtīgi grūti dabūt nu, saucamos lietasmežus apakaļ.
Nu jā, konkrēti par Amazoni runājot par to, ko tikko Uģis teica, ir tā, ka jā, kad, ja tas uguns tiešām ir izskrējis cauri nosacīti, tad šobrīd zinātne saka, ka tur nu, kā minimums ir 20, 30, 40 gadi, lai kaut kā atgrieztos tā, kaut kādā vismaz tā meža vidē sistēmā. Savukārt, ja tas notiek atkārtoti, nonācis tam, ka mainās pēc būtības tā ekosistēma. Viņa kļūst no šī lietus meža, viņa pārveidojas par tādu no krūmāju savannu. Un tas ir tas, par ko šobrīd tas satraukums ir, ka Amazonas basēnā pieaugot uguns īpatsvaram un vispār šajā atmežošanai, arī tādai no cilvēku tādai apzinātai koku novākšanai, ka šis Amazonas basēns var zaudēt šīs ekosistēmas īpatnības. Un ja Pasaules dabas fonda pētnieks saka, ka tas varētu rasties jau šī problēma pie 25%, ja zaudēsim Amazonas šos lietus mežus. Šobrīd tiek lēsts, ka apmēram 20% zaudēt jau.
Jau ir zaudēt.
Jau zaudēt kopumā vēsturiski. Tie ir saimnieciskās darbības rezultātā. Līdz 30. gadam no Pasaules dabas fonds prognozē, ka tie varētu būt 27%. Tad ticamākais tur varētu būt sākties jau neatgriezinisks sekas. Nu, citi zinātnieki ir varbūt nedaudz optimistiskāk un saka tur 30-35%, ka tas būtu tas slieksnis, par ko sākumā gāja runa, ka tā krauja, ka tā ekosistēma var mainīties, viss iekšējie mitrumrežīmi, tā nosacīti, nu, ja drīkst teikt mikrovide, tam lielajam masīvam, kas ir nu, milzīgi liels.
Ko tas ir tālāk miljonu. Nozīmē mums visiem planētas iedzīvotājiem? Mēs šobrīd runājam tā, jā, kaut kad tad ir tie procenti, tā ir tā krauja, bet nu, ko tas
divē,
ir
tiekārši? Nu, divas lielās lietas, kas arī šobrīd ir tās globālās vidas jautājumi, ir šī klimata jautājums, emisija jautājums, un otrs ir bioloģiskā daudzveidība. Un nu, emisija jautājumi, nu, protams, ka tādai Brazīlijai, kas šobrīd Amazonas meža nu, ir apmēram 6% Brazīlijas teritorijā, kur arī šobrīd tā politiskā pārvaldība ir visnegatīvākā. Nu, tiek lēs, ka tie pat vairāki procenti jau zem 10% uzrādīsies kaut kādās Brazīlijas bilancēs no šiem ugunsgrēkiem. Un protams, ja mēs zaudējam šos lietas, mēs tur ir nu, milzīgi lielas ogleļa krātuves, nozīmē, ka tas nešaubīgi ietekmēs klimatiskās izmaiņas. Otrs ir tas vēl plus, ja mēs zaudējam, tad jautājums ir par šiem nokrišņa režīmiem un Dienamerikā, tas nozīmē, ka tur var mainīties nu, cilvēku dzīves telpas un nosacījumi, un nonākam līdz bioloģiskai daudzveidībai, nu, protams, ka 10%, piemēram, Amazonē viena 10% no pasaules sugām mīt, un tur ir nu, paši zinātnieki saka, ka tur ir mēnesī, vai nu, tiek atklāts jauns un jauns sugas. Un iespējams, ka mēs pat arī zaudēsim tās sugas, ko mēs nekad neesam pat zinājuši, ka tādas ir.
Par Sibīriju savukārt arī, nu, tur gan vairāk arī izskanēja šīs arguments, runājot par šo te dūmu mākoni, kas pārņēma visu teritoriju, proti, kas bija lielāks izmēros par visu Eiropas Savienību. Proti, ka šie izmeši, kas vispār šī Sibīrijas ugunsgrēka gadījumā jau ir nonākuši atmosfērā, un tālāk mēs varam sagaidīt visu šo te melno ledus, tātad palikuši ledus Arktikā kļūs tumšāks, tātad veicinās tā kušana, vēl jau vairāk sasildīs planētu. Mēs vēl vairāk un lielākiem soļiem šobrīd esam pietuvojušies tam scenārijam, kuru nu visu laiku baidāmies nepārsniegt konkrēto 2 grādu robežu un tā tālāk un tā joprojām. Proti, ka globālā sasilšana mums ir vēl paātrināta šobrīd. Nu, ka mēs esam lielākiem soļiem nu, pietuvojušies tam, ko mēs ļoti centāmies izdarīties.
Nu, šis ir tas piemērs, ka, nu, ka tiešām zūdot mežiem, tādā dramatiskā veidā patiesībā tiek pātrināts atkal šie cēloņi, pastiprināti, kāpēc tas notiek, nerunājot par cilvēku uzvedību. Un tas, ko Jānis teica, man liekas, ir šī politiskā izšķiršanās par to, ir ārkārtīgi svarīgi, kā mēs ēdam, kā mēs ražojam pārtiku, kāda mums ir, ko mēs darām ar nabadzību. Un tad, kad bija pagājušajā gadā, šogad Davosā Pasaules ekonomiskais fórums, tad pasaules biznesa līderi, kurā es atvainojos no Latvijas, nevienu neielūdzu, jo nekvalificējās laikam ar idejām, ceru, ka tagad būs savādāk pie jauniem līderiem, norāda tieši, ka bioloģiskās daudzveidības zaudēšana un klimata krīze ir lielākie riski, 5 no pasaules lielākiem riskiem, šie divi ir jau tur, un tā liekas, ka mēs te sargājam dabu, un Jānis runā, tur sugas pazūd vai nepazūd, bet tas viss ir par planētas apdzīvojamību priekš cilvēku, vai viņi piemērot, un mums paliek sliktāk dzīvot, mums tur kukaiņi izzūd un ražas samazinās, aputeksnēšana, tā liekas viens tur, kamēr stāsta entomologs par kukaiņiem, tur viss smējās, ar tādī brīdī, es arī stāstīju, ka pirms 30 gadiem, kad tu braucu mašīnu naktī, tev viss priekšējais stikls bija kukaiņiem, un tagad izrādās, ka gandrīz nav neviena, un īstenībā tās ir ražas, un šis saites ar cilvēku labklājību ir ārkārtīgi liels, un tas ir tas, par ko vajadzētu kaut kā tā pārēji domāt. Nevis tur lielākais pasaulē ugunsgrēks vai ko. Var ieiet, teiksim, Amerikas kosmosa aģentūras lapās un apskatīties, viņam skaistas animācijas ir kā dedzis, ir visu laiku pasaule deg. Tā ir normāla lieta.
Jautājums tikai, cik intensīvi, cik lielās platībās
un kā cēloņi. Jā, un kas notiek pēc tam, jo viena lieta ir degt un atjaunoties, un otra lieta ir izdedzināt un neļaut atjaunoties. Un mēs, viena lieta mēs domājam, ok, tur Amazon, Jānis teica, tik un tik izdeg, un mums saprast, ka klimata veidošanās lielā mērā notiek Arktikā, ko jau minēju vai ne par melno ledu, ka tev sarūkot ledumu kaut vai viena lieta ir melnais ledus, bet tev vairs nav atstarošanās iespēja, un netiek saules gaisma atstarot, un tev atkal sasilst, vienā TED konferencē Butānas premjerministrs palūdz ieslēgt siltāk, izslēgt kondicionierus un visiem palikt karst un neērt. Un padomāt, kā tas ir gulēt zem biezi segas vasarā, un tev ir. Bet cilvēku ekonomikai tas ir šausmīgi postoši, tas ir, nav jau runa, dabi jau pastāvēs, Tas tieši ir tāda egocentriska, mums tas ir tik neizdevīgi kā cilvēkiem,
Bet labi, par Amazonu mēs runājam, kā ir ar Sibīriju šo tiem izdegušo teritoriju, kas tur tālāk atjaunosies, neatjaunosies, kas ir tas scenārijs?
Tas, kas šobrīd Sibīrijā tā diskusija ir, ka tieši dega, 90 vairāk procenti dega tieši šie saucamie komerciālie meži. Tā ļoti vienkāršāk. Ja vispār mēs drīzam lietot šādu vārdu salikumu, tad tie meži, kas pat ir iezīmēti tādā ciršanas fondā, jo tie apkārt ciematiem, un mazāk par tādi bioloģiski augstvērtīgie meži. Pēc aplēsēm kaut kādu tie varētu būt tiešām krietni virs 90%. Un tas nozīmē, ka tas jau varētu būt tāds īsti ekonomisks zaudējums Krievijas tautsaimniecībai. Tāpat laikā eksperti diskusijās norāda tajā mirklī, kad samazināsies ciršanas apjoms komerciālos mežos, būs nepieciešamība kā liet ar vien vairāk bioloģiski augstvērtīgos mežos, ne jau tāpēc mazāk cirtīs. Iet runa par to, kur izvietot šo ciršanas fondu. Bet nonākot pie tās diskusijas, par ko Uģis teica, tie jautājumi ir, vai mēs esam Brazīlijā, vai mēs esam Āfrikā, visu laiku, jo tas jautājums ir tajās konkrētajās valstīs, tajā reģionā, nacionālā līmenī, ir tā, vai mēs pa daudz nedaram kaut ko dabai un vidēji labu. Liela daļa un tiem lauksaimnieku lobijiem uzskata sevišķi Amazonas basēnā, kad aizsargājumās teritorijas ir par daudz un kad vajag intensīvāk izmantot zemes resursu,
Nu, pēc principa, tāpat kā mēs Latvijā sakām, nu, lai būtu dažādos sektoros atalgojums, nu, pirmkārt, ja pašam zemes īpašniekam ieņēmumu, plus vēl augstāk, un plus vēl nu, dažādos sektoros. Tagad tās diskusijas nu, nav atšķirīgas, un tas, ko, nu, ko arī Brazīlijas lobija norāda par to, nu, kā Amazon tagad pieder Brazīlijai. Kāpēc jūs kaut kur Eiropā vai kaut kādā valstī diskutējat par to, kādā veidā, kā mums tur ko darīt? Un tad man pilnīgi paralēls nonākot arī tepat Latvijā dažādos līmeņu diskusijās, vai cik daudz mēs sargājam, vai nav daudz pa daudz, vai mēs pa neesam pārāk dabai draudzīgi un kam tas viss ir vajadzīgs un, nu, tas.
Bet tā, par tām diskusijām un kam pieder Amazonas meža, protams, jā, Brazīlija varētu uzdot šādu jautājumu, kāpēc jūs maisāties mūsu nacionālajās lietās. Man liekas, Emmanuels Macrons arī, kad brauc uz G20 samitu un tad, kad notika jau šie ugunsgrēki, teica, mums kaut kas ir jādara, mums par to ir jārunā, tieši adresējot šo jautājumu saviem kolēģiem, tātad sanākot šajā samitā. Te nu ir tas jautājums, cik lielā mērā globāli citas valstis, citas organizācijas var ietekmēt to, ko pati Brazīlija lemj, kas notiek viņa politikā, kas notiek ar viņu mežiem, jo runā, ka kopš esošais prezidents ir pie varas tās dekšanas ir daudz intensīvāks.
Pirmkārt, jāsaka, mums ir pamat postulāt, lai vispār kaut ko mainītu šobrīd globāli saistībā ar vides vai dabas jautājumiem, un šie jautājumi ir globāli, to, ko Uģis jau pieminēja. Ir nepieciešama kaut kāda globāla kooperācija. Un ja kamēr tiks domāts konkrētas administratīvās teritorijas, ko mēs saucam par valsti līmenī, tikmēr nu, pēc būtības krūtis ir kādas izmaiņas panākt. Runājot par to, ko var darīt, nu, tas pašreiz jau notiek, ir slavenais Eiropas Savienības un Mercosur brīvās tirdzniecības līgums, kas ir nosacīta Latiņamerikas, Dienvidamerikas un Eiropas Savienības līgums, un kas gan 20 gadus lēnām dzīma, un šobrīd nonāca līdz kaut kādām jau, kaut kādām melnrakstu versijām, un jau ir diskusija no vidas organizācijām, vidas interešu aizstāvjiem un daļu deputātu, kad noteikti būtu jāpastiprina šīs prasības produktiem, kas nāk uz Eiropas Savienību, ko mēs pērkam saistībā ar šīm meža zemju, var teikt, konversācijām no transformācijām. Tas nozīmē, ka tas varētu būt kaut kāds nosīt ķēdes, un arī paši biznesi taisa savus manifestus. Nav tā, ka nenotikt kaut kādas lietas, protams, tas notiek itin bieži pārāk lēni, un šis negatīvais process
ir ātrāk. Iet ātrāk, Uģim ir ko teikt.
Jā, nē, nu, jāsaprot reāli tas, kas notiek šobrīd pasaulē. Klimata izmaiņas vai klimata krīze, godīgi sakot, jā, un ir atsevišķu cilvēku un atsevišķu ekonomiku sumārā darbība. Jā. Tas nav tā kā visi pasaulē nolēma sabojāt klimatu, jā, vai klimata sistēmu, vai visi pasaulē nenolēma kopā apzināti, nu, samazināt dabas daudzveidību, vai tur saldūdeni sabojāt, vai augstnes sabojāt, vai okeāns paskābināt. Un tas tā ir noticis, jā. Un pašreizējās politiskās sistēmas, kādas mums ir, jā, tas ir globāla problēma, kas ir radīta, nu, atsevišķu komponentu kopēja globāli radīta ietekme, jā, un tagad mēs nevaram cerēt, ka atsevišķi arī katrs pats kaut ko saremontēs, jā, un ir, nu, kaut kāda cerība to, ka cilvēks izrādīs saprātīgi pazīmes un vienosies par kaut kādām. Mēs to redzam, vienreiz vēsturē jau ir bijis šis gadījums, ka vienojās par ozonu slāni, ja, un vienojās, ka, nu, tur zūd ozons, nu, būs slikti visiem, nu, tad izdomāja, ko un kā darīt globāli, aizliegt vielas, tur tamlīdzīgi, ja, un skaidrs, ka nepieciešam globāli risinājumi. Tas, ka mūsu sistēmas politiskās ir, nu, un nespējīgs reaģēt ātri uz vienalga, vai tā ir ANO, vai ne, tur ir kaut kāda vecmodīga sistēma, kas nespēja reaģēt ātri uz reāliem globāliem izaicinājumiem, un tas ir tas, kas nevieš optimismu. Ja. Optimismu vieš tas, ka mēs esam cilvēki un domājuši būtnes, bet no otras puses, kad tomēr mūsu politiskās arī, tā skaitā Latvijā paskatāties, nu, kas te šobrīd notiek, ja, nu, visi domā par īstermiņa lobistu interesēm, ja, ko kaut kādiem sektoriem, nevis par kopējo labumu. Un šis klimata krīze un dabas daudzveidības mažināšanās ir reāli mūsu kopējā labuma samazināšanās, ja, un tur baidzētu ārkārtīgi lielu kolektīvo gan intelektu, gan darbību.
Ko tāds vienkāršs cilvēks šobrīd var tajā visā klausoties, darīt, domāt, mainīt?
Nē, nu, pavisam vienkārši. Es domāju, ka gribētos teikt, ka Amazonas masīvs, nenāksim Amazonē, Krievija nedaudz savādāk, vai Kongo basēns, bet Amazonas basēnā, nu, es gribētu teikt, ka mēs gan izvēr katrs saviem pirkumiem esam iesaistīti tajā. Un tā liekas, ka tas kaut kur ir tālu un tūkstošiem kilometri, bet mūsu plauktos, mūsu kondorijas izvēlēs, ko mēs pērkam, tad nu, mēs uz Eiropas Savienības valstīm ļoti aktīvi importējam tātad kakao, mēs importējam tā pašu palmu eļu lietojam, un netieši noteikti mēs nonākam līdz sojai, vai atsevišķos gadījumos arī līdz gaļas izstrādājumiem, bet katrā ziņā nu, mēs esam iesaistīti. Tas nav tā, ka tas kaut kur būtu citur, un mēs dzīvot savā kaut kādā pasaulē ar savām pārtikas ķēdēm. Nu, līdz ar to mums noteikti, ka ir diezgan liela atbildība arī, nu, jebkuram
patērētājam. Arī Latvijas iedzīvotājiem. Tieši mums klausītāji Sandra vārdā rakstīja, vai jūs piekrītat, ka Amazonas lietas meža dedzināšana saistīta ar ekonomiku palmuēļas ražošanu, tad tie stāsta par šīm teritorijām.
Gan, tas ir viena konkrēta lauksaimniecības
kultūra. Vai kas, jā, vai lielo paudzēšanu, bet, nu, papildinot Jāni, tā problēma ir tā, ka nav viena recepta, kā mainīties. Ja. Ir ārkārtīgi svarīgi, protams, nodrošināt gan pārtiku, gan labklājības, nu, teiksim, celšanu visā pasaulē, izglītības, sieviešu tiesības tur. Un atbildi ir, nu, lielā mērā ir bioekonomikā, kā mēs izmantojam saprātīgi, nenoplicinot savus bioloģiskos resursus to, ko daba dod. Jo tie neatjaunojamie resursi, ja, viņi galīgi, vairāk viņi nav. Un jāiemācās un ir ārkārtīgi liela ieguldījuma jāveic gan zināšanās, gan jaunu tehnoloģiju attīstībā, lai nodrošinātu šo labklājību. Tas, kas notiek Amazonē vai nu, Sibīrē savādāk, ja tur vienkārši cērt mežs un varbūt tur kaut kāds švaks mežs būs, bet tanīs dienvidu puslodē vienkārši tiek aizvietots viens zemes lietojums ar kaut kādu ātra peļņu nesošu, degradējošu. Vieniem viņš nes peļņu, bet pārējiem ir tās problēmas. Un tie mērogi ir, nu, mēs arī, nu, vienalga, mēs varam paskatīties uz Latviju, ja mums ir biznes, kas nes peļņu, kā saka, īpašniekam, jā, bet problēmas atstāja sabiedrībai. Un Amazonas piemērs ir tāds, ka, nu, viņi nes peļņu tur tiem ieguvējiem, bet problēmas uzgrūž visai pasaulē.
Tas ļoti simbolisks piemērs patiesībā. Diskutēt par šīs dienas problēmām, es domāju, ka Amazon ir ļoti simboliski parāda šī brīžās vidas un dabas.
Tad lokālās problēmas ļoti daudzās citās pasaules valstīs. Ja
nē, nu, tas ir tas, kā saka, nu, labums visi gatavi privatizēt, bet problēmas vajag mums nacionalizēt. Un tas ir tas vecais stāsts, ja, ka neviens tur, nu, mēs zinām, ka piesārņotājiem ir jāmaksā, bet nebūtu viņš nemaksā, ja, to, bet šis pats princips attiecās uz jebkādu zemes lietojumu, jebkādu cilvēku un dabas attiecībām. Ja, un mums, mēs varam tur viens smiglo ar apšlau, jā, un kaimiņam, tur bitaniekam ir bezcerīga bites kaut kādas, nav jau jāmeklē Amazon. Jā. Tas ir tas pašs attiecības, jā. Tas ir sociāla-ekonomiskās attiecības, kurās neietver ļaunumu, ko cilvēks nodara dabai. Jā. Tas ļaundars, kas nodara dabai kaut ko sliktu, nemaksā par to, maksā citi. Un pēc tam politiķis atvainojās, tā skaitā Brazīlijas tur prezidents, saka, re, kādu forši biznesmeņi, jā, un, bet īstenībā kopējais ir zaudējums, nevis ieguvums.
Bet par tām atbildībām, protams, viens ir tas sabiedrības izvēles vai sabiedrības nostāja, tad ir, protams, ir kaut politiskie lēmumi, bet, protams, arī paši biznes un labs piemērs, ja turpat Brazīlijā ir blakus tie saucamās tās Cerrado savannas, kur ir tāda milzīga manifestu parakstījuši, ir ļoti daudz tādas globālās kompānijas pasaulē, kad nu, netiks pirkts vai tiks ļoti tā apzināti izvērtēts, kas ir šīs transformētajās zemēs, kas tiek audzēts.
un turpat tāda kā McDonald's ir parakstījies un Marks un Spencers, nu, tāds globāli pazīstamās, bet nu, tas ir tas piemērs par to, ka var, un tā Cerrado Savanna pēc būtības ir vēl vairāk, es gribētu teikt, iznīcināt nekā Amazonas meža, un arī tā tiek minēta kā top 50 dabai vērtīgākā vieta pasaulē.
Tad mums Jānis klausītājs raksta, bet jums neliekas, ka lielākā pasaules problēma ir cilvēku pārapdzīvotība. Klausoties Jānī Rozītī, tikko man likās, varbūt nevis gluži cilvēku skaitā, bet tajā, kā cilvēki saimnieko domā un kādas ir tās cilvēku vērtības.
Es noteikti varu piekrist, ka milzīga problēma ir cilvēku skaita pieaugumā, ja šobrīd ir kaut kur 7,8, 7,9 miljārdi. Tad līdz 50 gadam būs tie 9, un tad varbūt tas nākamais 50 gadus mazāk būs šis pieaugums, nu, tiek vērsts, tas varētu būt līdz kaut kādiem 10-11 miljārdiem. Nu, bet mēs saprotam, ka neviens cilvēks, kas piedzimst pasaulē, neviens jau negrib nodzīvot dziļā nabadzībā. Tas ir jautājums par to, kādā veidā panākt to, ka cilvēki dzīvo nu, nosacīt kaut kādā nu, iztiks līmenī, nosacīt labklājībā, sauksim tā. Un tāpat laikā, lai tas nebūtu uz kopējā klimata problēmu vai uz dabas daudzveidības rēķina.
Tā rēķina, kas mums šo labklājību ļoti bieži arī nodrošina. Pēdējais jautājums, ja drīkst pavisam īsi, te ir jautājums nu, klausītājs speciāli Rodberga kungam. Kāda ir kopējā meža platība pasaulē un kāda ir statistika attiecībās kopējo mežu krāju pasaulē? Vai nav tā, ka pretēji tam, kā Rodbergs runā?
Nu, smieklīgi ir, nu. Man protams, nav skaitļi, ja es varu pateikt, ka mūsu platuma grādos, nu tā teikt, apklājums ar kociņiem, ja cilvēks domā, ka tas ir mešs, tas nav mešs, tas ir zeme, kas klājas kociņiem, tā kā pieaug un Eiropā un tam līdzīgi, ja, un dienvidu puslodē, protams, sarūk, ja, un tas ir saistīts ar dažādiem iemesliem, ja, vai ir tāpēc, ka ir komerciālā meža saimniecība, vai šīs cits alternatīvais meža lietojums un tam līdzīgi, ja, un, bet atmežošanās ir liela problēma pēc teritorijas, bet ko nekādā veidā, es domāju, ka varbūt jautātājs to nav ietvērs, ja, par ko mēs vispār nerunājam, ir par to, vai daudzveidība dabas pazūd, ja, un tā ir problēma arī ziemeļpuslodē, pat pie tam dramatiskāk nekā dienvidpuslodē. Ja dienvidpuslodē pazūd teritorijas, tad ziemeļpuslodē pie mums pazūd dabas daudzveidība.
Jā, šie tādi lieli jautājumi, ko aktualizējām, skatoties uz konkrētajiem ugunsgrēkiem, kas šajā vasarā likuši par sevi daudz runāt, un tā kā jūs sarunas sākumā teicāt, varbūt nepaliksim tikai pie statistikas un tiem sausajiem faktiem par to, cik izdeg, kādās teritorijās un vai lielākie vai plašākie ugunsgrēki, bet domāsim, kāpēc tie notiek un ko mēs katrs par to varam tālāk domāt. Pasaules dabas fonda valsts priekšsēdētājs Uģis Rodbergs un Pasaules dabas fonda arī direktors un meža programmas vadītājs Jānis Rozīts šodien pie mums viesojās raidījumā. Paldies jums par to!
Paldies.
Šo raidījumu producēja Armīta Kolāte, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Kristaps Ēde bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums veiksmīga diena un uz tikšanos!